continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Citim din Evanghelia după Matei, capitolul 25, de la versetul 31. Matei, capitolul 25, versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnie al slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre, și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui, veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii, căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat, mi-a fost sete și mi-ați dat de băut, am fost străin și m-ați primit, am fost gol și m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și ați venit să mă vedeți, am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei nepleniți îi vor răspunde, Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci, sau fiindu-ți sete și ți-am dat de ai băut, când te-am văzut noi străin și te-am primit sau gol și te-am îmbrăcat, când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine. Drept răspuns împăratul le va zice, adevărat vă spun, că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, uneia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci îi vor răspunde și ei, Doamne, când te-a văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, uneia dintre acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprieniți vor merge în viața veșnică. Amin. Amin. Vă rog să ocupați loc. Au trecut deja 3 luni de când ne-am uitat, am început să ne uităm în textele din Matei 24 și 25 și am văzut o mulțime de lucruri legate de vremea sfârșitului. În primul rând, ne-am uitat și, pentru că am făcut o întrerupere de câteva săptămâni, vreau să reamintesc unele lucruri care să fixăm bine în mintea noastră ceea ce am spus atunci, să putem lega lucrurile cu cele ce urmează a fi spuse. Ne-am uitat în primul rând la cum vor fi vremurile premergătoare venirii Domnului. Și în mod surprinzător am descoperit în cuvântul lui Dumnezeu că pentru prima dată în istoria Pământului, toate semnele despre care se vorbește acolo sunt adunate împreună și sunt pe cale să se împlinească în totalitate. Nu mai vreau să repet, am amintit la vremea potrivită aceste lucruri. Ne-am uitat apoi la cum va fi venirea lui Hristos. Cum te poate surprinde venirea lui Hristos. Apoi am învățat din cuvânt cum să fii pregătit pentru când va veni Domnul Iisus. Și am văzut la rând 3 lucruri, și anume atitudinile pe care le așteaptă Domnul, aceea de a veghea, de a investi și de a sluji în numele și pentru numele Lui. Ne-am uitat apoi la cum va fi judecata. Pentru ca ultimul mesaj să fi fost legat de rai. Cum va fi în rai? Urmând ca, prin harul Domnului, duminica viitoare să ne uităm la ce spune Biblia despre iad. Vedeți, noi vorbim puțin despre lucrurile acestea, deși este locul în care urmează să ne petrecem veșnicia. Numai dacă ați observat un lucru, De exemplu, legat de existența lui Dumnezeu, n-o să vedeți nicăieri în Biblie că Biblia încearcă să dovedească că Dumnezeu există. Biblia nu încearcă să dovedească că Dumnezeu există. Biblia presupune și pur și simplu face afirmația: Dumnezeu există. Dacă nu crezi, e treaba ta. Exact în același fel și legat de existența raiului și a iadului. Biblia nu încearcă pe nimeni să convingă și să spună există rai, există iad. Biblia afirmă că există rai și iad. Dacă nu crezi, o faci pe socoteala ta, o faci pe răspunderea ta. Ma, psihologia spune că de regulă noi negăm cu cea mai mare înverșunare lucrurile de care ne temem. Le spui la copii, dacă se tem de ceva, că nu există. Ea îi speria cu baubau, după aia le spui că nu mai există baubau. Nu l-a văzut nimeni pe baubau până acum, da? Dar dacă vrei să îi frică la unul de lup, zici că nu există lup. Și dacă te duci în pădure și sunt lup, lupul te papă. Și atunci crezi că nu există lup, că așa ai zis. Oamenii s-au speriat de judecată, s-au speriat de iad și a zis nu există viață după moarte. Nu există rai și nu există iad. În urmă cu 100 și ceva de ani, pe la sfârșitul secolului 19, în Anglia era un mare ateu care încerca să-i convingă pe oameni și ținea conferințe și le spunea că toate sunt povești. Și zicea mai ales, iadul este o sperietoare creștină. Nu e adevărat, nu există așa ceva. La sfârșitul unei prelegeri, un om, un bețiv, care și atunci era beat, s-a dus la acest ateu cunoscut și i-a spus, îl chema Robert, și i-a spus, Bob, să știi că mie îmi place extraordinar ce ai predicat tu că nu există iad. Îmi place foarte mult ce ai expus tu aici că nu există iad. Numai, Bob, vreau să spun ceva. Te rog să fii foarte sigur că nu există iad. Că toată viața mea depinde cum eu trăiesc de asta. Eu de asta trăiesc cum trăiesc, pentru că tu îmi spui că nu există iad. Te rog să fii sigur, sigur că nu există iad. Depinde pe cine alegi să crezi. Acum, vorbind despre rai, am spus că noi nu știm multe lucruri, însă există ceva deosebit de păgubos în viața noastră. Și există un paradox pe care aproape că nu-l putem explica. De aceea e paradox. Raiul este casa veșnică a copiilor lui Dumnezeu. Și din păcate ne gândim atât de puțin la rai, la cer. Știți care este concluzia? Uitați-vă, de exemplu, dacă privim puțin în istorie, la cele mai frumoase cântări despre rai în America. Știți când au fost scrise? Când negrii erau sclavi pe plantațiile albilor din sud, când erau bătuți și exploatați, atunci s-au creat cele mai frumoase cântări despre rai. Atunci s-a compus cântarea care zice: aș vrea să-L văd pe Domnul, să nu mai fiu un pelerin, că după ce am să trec Iordanul, se va sfârși al meu suspin. Odată ce lumea s-a civilizat și a devenit mai prosperă, oamenii au început să compună cântări despre cât de frumos este aici, despre cât de frumos este pământul actual. Și-au uitat să mai cânte și să vorbească despre cer. Nu știm toate lucrurile, dar Biblia ne spune suficiente lucruri despre rai ca să-ți dorești din toată ființa ta să ajungi acolo, să zici, aș vrea să fiu cu orice preț acolo. Oare cum va fi în rai? Că îi întrebai mai de mult, în urmă cu 20-30 de ani, pe oamenii care mergeau în America, și știți cum arătau toate cenușii pe aici, dacă vă mai aduceți aminte vitrinele magazinelor cum erau, oamenii care veneau de acolo mai puțini ziceau, La urmă renunțau și zici, mă, nu-ți pot spune cum e America, numai dacă ai merge acolo. Așa e raiul. Oricât am vorbit noi despre rai, trebuie să ajungi acolo, să-l vezi. Dar Dumnezeu ne-a spus în Biblie lucruri suficiente ca noi să ne dorim să ajungem acolo. Și am spus, în primul rând, că raiul este locul fericirii depline. Spunea Domnul Iisus că va veni o zi în care se va zice, veniți binecuvântații Tatălui, prea fericiții Tatălui. Când Biblia vorbește despre rai, prima idee subliniată este că este locul fericirii depline. Toată viața căutăm fericire, tot ceea ce ți-ai dorit și n-ai căpătat în viață, cele mai înalte idealuri de a atinge fericirea supremă. Raiul le va oferi din belșug, ba mai mult decât ți-ai putut să-ți imaginezi. Pentru că acolo nu mai este diavol. Pentru că acolo nu mai sunt ispite, nu mai este păcat. Nu mai este răul sub nici o formă. Acolo nu mai este boală. Nu mai este suferință, nu mai sunt lacrimi, nu mai există durere, nu mai există blestem, nu mai există proces de îmbătrânire, nu mai există reumatism, nu mai există cancer, nu mai există rău sub nici o formă. Locul fericirii depline, ceea ce cauți o viață întreagă și poate nu găsești, raiul le va oferi din belșug fericirea celor care ajung acolo. O fericire pe care n-ai cum să o experimentezi aici pe pământ. Raiul, am spus, este și locul restaurării complete. Am spus multe lucruri și vreau doar să le amintesc în mare. Ce va fi restaurat? Va fi restaurată omul răscumpărat, dar și creația, întreaga creație. Și v-am învățat că atunci când în Biblie se spune cerul și pământul, putem citi, se referă la cosmosul întreg. Adică cosmosul întreg, incluzând cerul și pământul, vor fi complet restaurate. Biblia vorbește despre ceruri noi și un pământ nou. Biblia ne spune că cerul prezent și pământul prezent vor arde cu trosnet. Noi nu știm cum se va întâmpla lucrul acesta. Va fi o catastrofă nucleară, explozia unei supernove, nu știm exact ce se va întâmpla, dar știm că se va întâmpla cu certitudine pentru că Dumnezeu a spus asta. Este clar însă că cei ce sunt copii ai lui Dumnezeu vor locui în noua creație. Și noi aici avem confuzie. Unii extremiști de genul sectei martorului Jehova n-au înțeles cum stau lucrurile și ei spun, domnule, în rai 144.000 deja locurile sunt ocupate. Noi nu mai avem șansă. Pe pământ, zic, da, este, dar pe pământul actual. Greșit. Alții și noi ne referim mereu la a zbura printre stele și ne referim la ceva ca departe și avem oarecum confuz. Biblia, nu oamenii, Biblia vorbește despre cer nou și despre pământ nou. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Acestea vor fi total diferite de ceea ce este în prezent. Și v-am arătat dovezi în cartea Apocalipsa 21:4, este clar că acestea nu vor mai fi separate, așa cum sunt în prezent, ci cerul și pământul vor fi la un singur loc. Și v-am dat exemple și există oarecum confuzie despre profețiile care vorbesc despre un viitor glorios pe pământ. Nu se referă la pământul actual. Nu se referă la o perioadă doar de 1000 de ani, ci se referă la o veșnicie pe un pământ răscumpărat și pe un cer răscumpărat. Și Biblia vorbește despre așezarea din nou a tuturor lucrurilor. Cer nou și pământ nou. Pământul unit cu cerul. Trupurile noastre, nu doar creația va fi restaurată, ci trupurile noastre vor fi restaurate în mod total. Noi avem trupuri care în prezent, dacă ne aducem prezența lui Dumnezeu, noi am murit, noi nu putem să-L vedem pe Dumnezeu. Trupurile noastre nu sunt trupuri adecvate pentru slava care este în cer. Trupul acesta este adecvat vieții de aici, vieții terestre. Știm foarte bine că dacă ne ducem în cosmos, ne ducem, mă refer la la rasa noastră, oameni, nu noi ne ducem acum, dar sunt unii care merg. Știți foarte bine că nu merg așa cum ieșim noi la plimbare. Este nevoie de un echipament special. Dacă ar ieși din echipamentul acela, dacă s-ar fisura, ar muri instantaneu. Exact în felul acesta, trupurile pe care le avem acum în prezent, ele nu pot suporta slava din cer. Ele nu sunt adecvate gloriei cerești. De aceea, spune Apostolul Pavel, care știa despre ce vorbește în Filipeni, capitolul 3, versetul 21, ce se va întâmpla cu trupul. El va schimba trupul stării noastre zmerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Vă dați seama, trupul acesta va fi schimbat cu un trup din același material, așa cum este slava lui, un trup care să fie adecvat cerului și prezenței lui Dumnezeu. Cerul este și locul splendorii. Pentru noi este greu să ne imaginăm splendorile raiului, pentru simplul motiv că noi nu avem termen de comparație aici pe pământ. Noi nu avem cu ce să comparăm și să spunem, uite, cam așa ar fi lucrurile. Când mai vine câte un musafir din străinătate, ca și profesor englez, îl duc la Muzeul de Mineralogie. Și am și eu acasă câteva pietre care sunt scrise în cartea Apocalipsa, când se descrise cele 12 porți. Și am și eu câteva bucăți de piatră din care se spune și spune Ioan în Apocalipsa că vor fi cele 12 porți ale noului Ierusalim. Cred că eu o intrap în poarta pe care e piatra am acasă, că m-am obișnuit acum cu pietrele acelea. Dar gândiți-vă că acolo se vorbește despre diamant dintr-o singură bucată. Acolo se vorbește despre străzi de aur. Acolo se vorbește despre faptul că nu este nevoie de soare și de lună, pentru că Dumnezeu luminează cu slava Lui. Dacă aici, pe acest pământ imperfect, noi putem contempla și putem vedea atâta frumusețe, și probabil ați fost în locuri sau ați văzut ilustrate, în care parcă zici că ești pe un alt râm care nu există, munți și ape și izvoare, extraordinar. Dacă în această lume imperfectă, dacă de această parte imperfectă a cerului există atâta frumusețe, frați și surori, oare ce există de partea perfectă a cerului? Extraordinar! Cerul este locul splendorii. Dar am spus de asemenea, raiul este și locul părtășiei cu Dumnezeu. Împăratul le va zice, veniți. Împăratul îi va chema. Și ceea ce face cerul să fie cer și fericirea să fie deplină, iar splendorile sublime, dincolo de toată strălucirea și de tot aurul și de tot ceea ce există acolo, este că cerul este locul prezenței lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu va locui cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. Ei vor vedea, spune cuvântul, vor vedea fața Lui. Acum vedem ca într-o oglindă. Oamenii știau că atunci când văd manifestarea gloriei lui Dumnezeu, când au văzut părinții lui Samson, Manoah, cu soția lui, au zis, vom muri. Când Dumnezeu și-a manifestat prezența, ei ziceau, acum murim! Pentru că știau că nu poate omul să-L vadă pe Dumnezeu și să trăiască. Atunci nu va mai trebui să ne temem. Atunci vom fi obișnuiți cu gloria Domnului și vom putea să stăm, să-L privim față în față. Spune o cântare, oare atunci cum va fi fața când îi voi privi, când de mâini mă va lua și mă va duce în slava sa, orice zi, ce glorioasă va fi să-L privești pe Domnul față în față și să nu mori, să n-ai teamă. Continuăm și ceea ce n-am spus este că cerul este și locul răsplătirii. Acum, aici sunt niște lucruri care se cer clarificate. Pentru că în teologia protestantă nu s-a prea vorbit despre cer ca despre un loc al răsplătirii. Deci de ce n-a fost dezbătută în mediul protestant problema răsplătirii? Probabil din dorința de a nu cădea în capcana cultelor istorice, în care se spune că mântuirea și locul în rai se obțin prin faptele noastre bune. Însă Biblia afirmă cu tărie că cei care vor ajunge în rai vor fi răsplătiți după faptele lor. Uitați ce spunea cineva. O femeie văzu un înger zburând spre ea cu o torță și o găleată cu apă. Unde mergi cu torța și cu apa aceea și ce vei face cu ele? Întrebă femeia. Cu apa, răspunse îngerul, voi stinge flăcările iadului, iar cu torța voi da loc locuințelor cerești. Și atunci vom vedea cine îl iubește cu adevărat pe Dumnezeu. Ideea este că noi ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu și dacă n-ar exista iad și dacă n-ar exista rai. Noi nu lucrăm de dragul răsplății. Noi trebuie să lucrăm pentru că de dragul lui Hristos. Dar Biblia afirmă că raiul va fi și locul răsplătirii. Care vor fi criteriile răsplătirii? Sunt câteva și aș vrea să le împărtășesc cu voi. În primul rând, pentru că trebuie să le știi, un criteriu va fi în funcție de cunoștință. Le-am spus cu C, ca să le țineți minte fiecare. În funcție de cunoștința pe care o ai. Știți bine că Biblia spune că cui s-a dat mult, în Luca 12, da, versetul 48, cui s-a dat mult, îi se va cere mult și cui s-a încredințat mult, îi se va cere mai mult. Nu toți au cunoștință la fel, nu toți au capacitate la fel. Dacă ți s-a dat mult, ție ți se va cere mult. Dacă ți s-au dat multe daruri, dacă ai primit multe talente de la Domnul, este normal să fii tras la răspundere pentru cunoștința, cu măsura cunoștinței tale. Răsplata va fi în funcție de cunoștință. Dar răsplata va fi și în funcție de credincioșie. Luca 16:11, dar dacă n-ai fost credincioș, n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Sau 1 Corinteni 4:2. Încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui. Cât de credincios ai fost în lucrul încredințat? Nu ne-ar place lucruri mari. Nu toată lumea poate să predice de la amvon. Nu toată lumea poate să predice de la amvonul lui, de la biserica Westminster din Londra. Însă poți face cu credincioșie lucrul care ți s-a încredințat. Acolo unde ești, în cătunul în care ești, în locușorul mic în care ești, poți dovedi credincioșie, pentru că răsplata va fi în funcție de credincioșie, nu pe măsura cât de mare a fost lucrul acela, ci cât de credincios ai fost în locul în care ți s-a încredințat. Apoi, răsplata va fi și în funcție de câștig. Din pilda talanților despre care am predicat și am învățat că trebuie să investim pregătindu-ne pentru venirea Domnului, ne dăm seama că Dumnezeu ne va cere socoteală și de cât profit am obținut, cât am câștigat cu ceea ce mi s-a încredințat, ce-am adus, ca și un copac neroditor, doar frunze, sau într-adevăr am adus roadă. Dumnezeu ne va răsplăti în funcție de câștig. Celui care a adus 10 poli, i-a spus, primește cârmuirea, 10 cetăți. Pentru că a avut un câștig mai mare. Dar de asemenea, răsplata va fi și în funcție de calitate. 1 Corinteni capitolul 3, versetul 13 la 15 spune că
lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului va face cunoscut că se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde, unii au înțeles că mântuirea. Dar nu este vorba despre mântuire aici, este vorba despre răsplătirea din cer. Își va pierde răsplata. Și spune că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Adică, cum ca prin foc? Pentru că el a fost verificat tot ceea ce a lucrat el de-a lungul vieții. Zice, cu ce te-ai ocupat tu ca și copil al lui Dumnezeu? Ai devenit copil al lui Dumnezeu. Care a fost preocuparea ta? Și în final va trebui să-ți ca și fuiorul de cânepă, care îl pui în foc și arde, nu rezistă focului. Se va descoperi că tu n-ai lucrat nimic de calitate. Și nu o să poți să ai o răsplată ca și cel care a lucrat de calitate. Nu este suficient să lucrezi mult dacă lucrarea nu este de calitate. Dumnezeu nu va aprecia doar cantitatea fără să ia în considerare și calitatea lucrului pe care l-ai făcut. De aceea noi trebuie să te tindem spre excelență. Când predicăm, când vorbim, când cântăm, nu trebuie să ne mulți să spunem, oh, dar uite ce tare am strigat noi sau cum ne-am străduit noi. Da, dar noi trebuie să tindem spre excelență. Degeaba suntem implicați în multe dacă nu le facem bine sau dacă le facem bine și nu le facem excelent. Nu ne putem permite să lucrăm superficial. Și de asemenea răsplata va fi în funcție de cost, adică de sacrificiu. Dumnezeu va lua în considerare și costul. Oricine va vrea să scape viața o va pierde, dar oricine își va pierde viața din pricina mea și din pricina Evangheliei o va mântui. Cât de mult te-a costat ceea ce ai făcut pentru Domnul? E adevărat că unii fac mai mult, alții fac mai puțin, dar Dumnezeu se va uita și la preț. Poate ați umbla la aceeași biserică, dar poate tu stai la 5 minute de biserică și altul stă la 5 km sau la mai mult. Costurile sunt diferite. Acesta este un exemplu. Nu cred că o să fie răsplată că ai umbla la biserică, pentru că asta o faci pentru tine, dar eu am dat un exemplu. Vă pot da un alt exemplu. În urmă cu mai bine de 100 de ani, Spurgeon, marele predicator, predica în Londra. Și în tabernacolul lui erau adunați 7.000 de oameni. Nu? Trebuie să ai răsplată să predici la 7.000 de oameni. În același timp, în jungla Africii, David Livingstone predica la 7 negri. Aparent ai zice că Spurgeon are răsplată mai mare pentru că predica la 7.000. Da. Dar care era costul să ajungi în jungla Africii atunci? Care era prețul să mergi în junglă și să le predici la sălbatici pe vremea aceea? Cu siguranță că Dumnezeu nu va uita asta. Nu a uita nici oamenii. Pentru că în timp ce Spurgeon are un mormânt obișnuit, David Livingstone este îngropat în Westminster Abbey, în catedrala unde sunt îngropați regii. Și am fost surprins când am fost în Londra și am vizitat Westminster Abbey să întâlnesc o femeie româncă care nu vrea să vadă nici mormântul unui rege, ci spunea, aș vrea să văd unde este mormântul lui David Livingstone. Cu atât mai mult Dumnezeu va ști să răsplătească celor care au lucrat pentru El. Nu doar dacă au lucrat mult sau puțin, ci cât i-a costat. Care a fost prețul pe care l-au plătit pentru lucrul pe care l-au făcut pentru Domnul. Cam acestea sunt lucrurile despre cer ca despre locul răsplătirii. Întrebarea la care am avea noi de răspuns este cât de pasionat ești să primești răsplătire? Răsplătirea nu trebuie să fie un scop în sine, dar credincioșia te va duce negreșit spre o răsplătire mare. Cerul este locul răsplătirii. Tot ceea ce n-ai primit, ce ți s-a cuvenit aici pe pământ, vei primi în cer. Am aflat la timpul de închinare, vorbind despre judecată, că judecata nu te duci doar să te bată cineva, să te pedestească, ci te duci pentru răsplată. De aceea, creștinul privește spre judecată și el zice, dacă aș scăpa cumva de ea, și el zice, dacă ar veni odată. Pentru că judecata îi face dreptate și îi spune și premiul pe care trebuie să-l primească. De aceea, cerul este și locul răsplătirii. Amin. Spune Apocalipsa 22:12, iată, eu vin curând, zice Domnul Iisus, eu vin repede și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui, bine sau rău, cum ți-ai câștigat. Răsplătirea nu este ceva ce contribuie la mântuire. Sper că s-a înțeles pentru toată lumea. Și apoi, cerul este și locul moștenirii. De ce este diferită oare răsplătirea de moștenire? Care este diferența dintre răsplătire și moștenire? Există oare diferență? Biblia vorbește și despre răsplătire, vorbește și despre moștenire. E adevărat? Care să fie diferența? Păi, în timp ce pentru răsplată trebuie să muncești, să lucrezi, nu? Dacă nu mergi la servici, cum ar fi să te duci și tu la ce fabrici sunt pe aici? Și să te duci și am venit către casieră. Dar după ce ați venit? Păi pentru salar. Dar cum vă cheamă? Îi spui numele? Păi nu sunteți trecut aici. Vă dați în salar. Dar ați lucrat? N-am lucrat. Atunci ce faci aici dacă tu nici nu umbli la lucru? Corect, nu te duci la caserie, că n-ai ce face. Te duci la caserie unde ai lucrat. Ei, dacă pentru răsplată lucrezi, și de aceea răsplata va fi diferită, nu va fi, Biblia spune că va fi diferită, unii față de alții, avem clar în Biblie conceptul acesta. Moștenirea este altceva. Moștenirea o capeți de la Domnul. Ce face un copil, vorbesc aici, ce va face el ca să primească într-o zi moștenirea de la părinții lui? Ce trebuie să facă el? Trebuie să se nască. Sigur că dacă și-ar renega părintele, n-ar mai primi moștenirea. Dar tocmai de aceea moștenirea nu este pentru toți. Moștenirea este prin credința în Hristos. Romani 4:16. Moștenitori sunt cei ce se fac prin credință, ca să fie prin har. Evrei 6:12. Așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Evrei 9:15. El, Hristos, este mijlocitor unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. Galateni 3:29. Și dacă sunteți ai Lui Hristos, sunteți sămânța Lui Avraam, moștenitori prin făgăduință, prin promisiune. Deci toți cei care au devenit copiii lui Dumnezeu prin credință sunt moștenitori. Ca să devii moștenitor al cerului, trebuie să crezi în Domnul Iisus Hristos, să devii copil al lui Dumnezeu. Și când devii copil al lui Dumnezeu, El te face moștenitor. Și Petru ce spune el despre moștenirea asta? Că el ne-a chemat la în 1 Petru 1:4, o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Mai ales după Revoluție imediat, ca și pastor am fost confruntat cu lucruri care nu m-am confruntat înainte, și anume să intru în tot felul de lucruri, de dispute frățești, în care se împărțea pământul și oamenii lacomi, care erau mai lacomi unul ca celălalt, au început să se certe. Și au intrat dihonia nu numai în lume, ci și în oameni din biserică. Și erau oameni, unii care sunt, alții nu se puteau înțelege. și frați care până atunci că erau săraci pe vremea lui Ceaușescu și s-au putut înțelege unul cu altul, au început să nu-și mai vorbească. Că unul mai era lacom decât celălalt și s-a dus repede și s-a tăbulat pământul pe el. Și plângeau și zicea, frate păstor, unde-i moștenirea mea? Și trebuia să le spun că au moștenire în cer și pe moștenirea aceea nu ți-o poate lua nimeni, pentru că e în cer slăvit să fie Domnul. Nu poți fi prostit, nu poți fi păcălit, nu poți fi înșelat, dar oricâte moștenire ai avea, în momentul în care pui mâinile pe piept și închizi ochii aici, dacă moștenirile tale sunt doar aici, le poți duce cu tine. Rămân aici. Rămân focului. Toți cei care au devenit copiii lui Dumnezeu prin credință sunt moștenitori. Romani 8:17. Și dacă suntem copii, spune Pavel, dacă suntem copii, suntem moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Partea a doua a versetului parcă strecoară oarecare confuzie și ne face să ne întrebăm, păi ai spus că dacă e moștenirea, nu lucrezi pentru ea. Pentru că din momentul în care ai devenit copil al lui Dumnezeu, ai moștenire. Este oare condiționată moștenirea de suferință? Moștenirea este condiționată de credința în Hristos. Suferința este mai degrabă ceea ce va acompania în mod obligatoriu credința autentică. Sigur că suferința are diverse forme. Nu este neapărat persecuție, dar dacă vei vrea să fii copilul lui Dumnezeu, să mergi drept, există și această formă de suferință. La timpul de închinare am aflat că unii au suferit pentru că erau altfel. Pur și simplu pentru că erai copilul lui Dumnezeu. Dacă alegi să umbli drept, oamenii te vor urâ. Aceea este o formă de suferință. Urmând cu consecvență drumul credinței, suferința, sub diferite forme, nu neapărat fizică, este inevitabilă. Aduceți-vă aminte vorba spre Iisus în Ioan 15:20, pe care v-am spus-o, robul nu este mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu și pe al vostru îl vor păzi. Sau în Ioan 16:33, în lume veți avea necazuri, adică suferință, dar îndrăzniți, i-au îmbiruit lumea. Iisus îi consolează spunându-le că dacă acum suferă pentru el, într-o zi vor moșteni împreună cu el. Așa că textul din Romani 8:17, acolo suferința este mai degrabă dovada că suntem copiii Domnului. Evident, calitatea de copii ai Domnului presupune ascultare necondiționată și iubire față de Dumnezeu. Spunea cuvântul 2:5, ascultați, preaibiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia ca să-i facă bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a făgăduit-o cui? Celor ce-l iubesc! Să-l asculți și să-l iubești, astea nu sunt în sine fapte. Astea sunt răspunsuri normale față de ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Nu este o faptă că un copil, un fiu, o fiică își ascultă și își iubește părinții. Este doar atitudinea normală pe care trebuie să o aibă. Că face ceva pentru ei, aceasta merită o răsplată. Dar este extraordinar să știm că suntem chemați să moștenim binecuvântarea. Spune în Apocalipsa 21:7, cel ce va birui, va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi fiul meu. Ma, următorul lucru. Hristos ca împărat va moșteni toate lucrurile, corect? Dar știți că Domnul Iisus Hristos și când a venit pe pământ, ce spune? El măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi, ca să ne îmbogățească. Acum, Hristos este Dumnezeu, El nu-și schimbă caracterul. Când ne ducem în cer, Hristos își păstrează acest obicei. Când vom merge în rai, El este stăpân peste toate bogățiile raiului. Și el când zice, veniți binecuvântații Tatălui de moșteniți împărăția. Ei, dar împărăția e a lui. Dar el știți ce zice? Eu vreau să împart moștenirea mea cu voi. Moștenirea nu e a noastră, e a lui. Tatăl i-o dă lui. Dar el zice, eu nu vreau să o țin pentru mine. Pentru că Domnul Iisus Hristos niciodată n-a strâns pentru el. El a dat. De aceea spune versetul de aur a Scripturii, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că și-a dat ce-a avut mai scump și l-a pus pe cruce pe singurul său fiu. Doar oamenii strâng, Dumnezeu împrăștie. Sigur că El împrăștie cu minte, nu ca noi, fără minte. El dă la alții. Și în fiecare zi noi trăim din cauza faptului că Dumnezeu împrăștie. Împrăștie dragoste, împrăștie bunătate, împrăștie răbdare. Și noi trăim doar pentru că Dumnezeu are inima ca să dea și să nu țină pentru El. Dar pentru copiii Lui, când ajung în cer, vor fi surprinși să afle că Fiul lui Dumnezeu zice, eu vreau să împărtășesc cu voi toate lucrurile. Voi cei care ați fost părtași la durere și la necaz, voi cei care ați fost părtași la toată durerea și suferința și prigonirea pământului, vreau să vă fac părtași la toată gloria cerului, slăvit să fie Domnul. Și Apocalipsa 22:5 concluzionează scurt și zice așa, și vor împărăți în vecii vecilor. Cât sunt de preocupat de lucrurile de aici și cum trăiesc cu perspectiva moștenirii cerești. Poate n-ai multe lucruri aici, dar spune o cântare, Domnul meu din infinit, multe stele ține, pentru cine le-a creat, decât pentru mine. Universul nou care va fi creat, incluzând cerul și pământul, sunt făcute să fie date în stăpânirea celor care sunt copiii Domnului. De aceea una dintre fericiri, Matei 5:5, spune ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul, nu pământul acesta, pământul nou pe care îl va scoate în ziua aceea Dumnezeu prin cuvântul Lui, glorie Lui. Și încă un lucru, ultimul lucru legat de cer, cum va fi rai. Versetul 46 din text spune simplu, cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. În al șaptelea rând, cerul este locul posesiei plenare a vieții veșnice. Am spus așa pentru că noi primim viața veșnică aici pe pământ din momentul în care venim la Hristos și ne punem încrederea în El. Asta o spune Ioan 10:28 și o spune 1 Ioan 5:11-13, pasaj pe care ar trebui să-l aveți subliniat în Biblia voastră, în cel mai rău caz, dacă nu știți pe de rost. 1 Ioan capitolul 5:11-13, da? Deci se spune clar că mărturisirea este aceasta, cine are pe Fiul are viața. Da? Cine n-are pe Fiul n-are viața, este mai lung, dar nu vi-l spun tot. Trupurile noastre rămân nerăscumpărate, deși noi am primit viața veșnică. Noi observăm că pe din afară nu se întâmplă mare lucru. Trupurile rămân nerăscumpărate, fiind supuse îmbătrânirii, bolii și în final morții. În cer, niciuna din aceste lucruri nu vor mai fi prezente, așa că înzestrați cu trupuri de slavă și locuind în prezența lui Dumnezeu, vom trăi împreună cu El pentru eternitate. Bucuriile și frumusețile raiului nu ar fi atât de strălucitoare și apreciate dacă nu ar fi eterne. John Ondeng s-a bucurat tare aici. Însă de fiecare dată când mânca, el se gândea la copiii lui de acasă. El spunea că aici noi trăim ca în rai. Noi ne-am cam obișnuit cu raiul ăsta și vai de multe ori cârtim că ce rău este în raiul acesta, cu ghilimele. Da? Depinde cu cine ne comparăm. Noi de regulă ne comparăm cu alții care sunt mai bogați decât noi. Noi ne comparăm cu cei mai săraci decât noi. Dar, de asemenea, știa că mai are câteva zile și le număra, că trebuie să plece. Și se întoarce înapoi la mămăliga cu apă, înapoi la camera fără curent din Africa. Și parcă atunci când știi lucrurile astea, nu te bucuri așa de tare de ele. E ca și când ai merge într-un concediu extraordinar de frumos și într-un loc extraordinar de plăcut. Și trebuie să vii înapoi la lucru. Apoi, nu mai amintiți, vă rog, că trebuie să vii înapoi la lucru. Dar noi cu mintea noastră limitată, noi nu putem pricepe veșnicia. Acum. Ce este veșnicia? Ceva ce nu se mai termină. Adică durează mai mult decât un concediu de 3 săptămâni. Da? Durează mai... Cum ar fi să ai concediu un an? Cum ar fi să ai concediu 50 de ani? Cu salar. Durează mai mult decât un concediu de 50 de ani, veșnicia. Cum ar fi să... mai mult de 100 de ani? Da sau nu? Mai mult de 1000 de ani? Da sau nu? Mai mult de 1 milion de ani? Wow! Frumusețile raiului și gloria de acolo vor fi apreciate cu atât mai mult cu cât știm că sunt eterne. Suferinței i s-a pus capăt, păcatului i s-a pus capăt, diavolul este legat și aruncat în iazul de foc, în moartea a doua. Pedepsele sunt rostite. Oamenii sunt împărțiți în stânga și dreapta. Ne-am învățat aici pe pământ că bucuriile și fericirea sunt efemere. Trec mult mai repede decât ne-am dorit noi. Viața din rai nu se termină niciodată, de aceea raiul este rai și iadul iad. Acolo timpul nu mai curge. De când eram mic, nu știu de unde am auzit ilustrația la ce predicator, că în iad există un ceas. Și oamenii întreabă pe diavol, cât mai stăm aici? Și diavolul zice, uitați-vă la ceasul de acolo. Și ceasul ăla tică e doar așa. În veci, în veci, în veci, în veci, în veci, în veci, în loc de tic-tac. Iadul este veșnic și raiul este veșnic. Vom trăi pentru totdeauna cu Domnul, fără să ne mai temem că starea aceea se va termina. Fără să ne îngrijorăm că banii de concediu se epuizează. Cine ajunge acolo, nu mai pleacă. Rămâne pentru vecii vecilor. Raiul este absolut tot ce ți-ai dorit vreodată. Ba chiar mult mai mult. Și acum vreau să-ți spun. Biletul de rai, biletul pentru rai, este un bilet anticipat care se capătă aici. În rai sunt multe lucruri, însă printre altele știți ce nu este în rai? Nu este casă de bilete. Raiul n-are casă de bilete. La intrarea în rai nu vei putea să spui 5 pe locurile din față, vă rog. Sau pe ultimele locuri, sau la peluză. Biletul din rai, pentru rai, îl capeți aici. Așa după cum și biletul pentru iad îl capeți aici. Iisus Hristos a venit la noi ca noi să putem ajunge acolo. Degeaba este rai atât de glorios dacă tu n-o să fii acolo. O să rămâi doar cu gândul că într-o zi, pe pământ, ai auzit o predică despre rai. Și toate cunoștințele tale despre rai ar putea să se rezume la ce ai auzit astăzi, fără ca să vezi raiul pe dinăuntru. Data viitoare, duminica viitoare, când o să vorbim despre iad, o să vă aduc printre altele mărturia unor oameni care au intrat în moarte clinică și au ajuns până la porțile iadului. S-au zis ce au spus ei despre ceea ce există acolo. Am avut oameni în biserica noastră care au venit aici și au spus: tata din iad mi-a apărut în vis și mi-a spus să caut cu tare biserică să ajung în locul în care este el. Biletul din pentru rai îl capeți de aici. Dacă ai deja biletul pentru rai, ar trebui să-ți fie rușine că nu te gândești la locul acela. Am stat de vorbă cu oameni, cu prieteni, care știau cu luni înainte unde merg în concediu și plin de entuziasm m-au chemat la calculatorul lor și mi-au spus: haide să-ți arătăm unde ne vom petrece concediul. M-am gândit că mesajul cel mai puternic pentru evangelizare ar fi doar să le predici la oameni despre rai. Sunt atâtea probleme, dar pur și simplu să le spui la oameni: hai să-ți arăt și să-ți vorbesc despre locul în care voi ajunge eu. Hai să-ți povestesc despre locul în care am o moștenire, în care am o vilă asigurată, pentru că asta a spus Domnul Iisus Hristos. Hai să-ți povestesc cum mi-am făcut rost de biletul să ajung acolo. Și din fiecare zi în viața mea, să-mi fac timp să conștientizez că casa mea nu e aici. Aici nu ești acasă. Casa este acolo. Iar dacă încă nu ți-ai făcut rost de biletul pentru rai, această dimineață este cea mai potrivită ca să-i spui Domnului: Doamne, întrebe și mie biletul pentru rai. Haideți să ne plecăm înaintea Domnului și înainte de a pleca, să le dăm ocazia celor care încă n-au biletul pentru rai să-i spună Domnului Iisus: Doamne Iisuse, n-aș vrea să ajung în iad. Dacă raiul este pentru oameni și dacă Tu l-ai creat pentru om, pentru părtășia cu Tine, vreau și eu să ajung acolo. Și am înțeles că biletul pentru rai se capătă când viu la crucea lui Hristos, când mă pocăiesc, când strig după îndurarea Lui și când îl chem pe Domnul Iisus Hristos să intre în viața mea. Atunci cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul n-are viața. Doamne, dă-mi biletul pentru rai! El ți-l dă dacă îl ceri. Este cineva care a cerut din toată inima ca Domnul să-i dea și lui biletul pentru rai? Biblia spune că este suficient dacă îl mărturisești. Poți ridica o mână arătând că tu ceri biletul pentru rai. Dumnezeu să te binecuvinteze! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Slavă Domnului! Dumnezeu să te binecuvinteze! Slăviți să fie Domnul! Dumnezeu să vă binecuvinteze! Cere-i și tu, Dumnezeu să te binecuvinteze, puteți lăsa mâna jos. Cere-i și tu biletul pentru rai, dacă nu te vei pomeni ca un om în urma trenului, că toți au urcat și el stă și se uită pagubă și alt tren nu mai vine. Biletul pentru rai se capătă de aici. Dumnezeu să-i binecuvinteze pe toți cei care și-au făcut rost de biletul acesta. Pentru că raiul n-are casă de bilete. Îți faci rost de biletul pentru rai, de aici. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Daniel Kereji.